Já bych řekla, že nějaký průměr v těch pražských menších offspacech je třeba 5-7 tisíc. Jako sama chápeš, že za 7-8 tisíc nemůžeš, když třeba tu věc chceš připravovat 2 měsíce, tak to je to, jakoby k tomu prostě musíš mít full-time práci a těch 7 tisíc použiješ na nákup hřebíčku a výmalbu galerie. No.
Popisuje své zkušenosti s honoráři malířka a doktorantka pražské AVU Martina Smutná. Proč se stalo běžnou praxí neplatit umělcům za výstavy a proč převládá názor, že umělec by se měl živit zejména z prodeje vlastních obrazů? To jsem se snažila zjistit v této reportáži. Situace, kterou Martina Smutná popisovala v úvodu, byla v minulosti ale ještě horší. Bylo běžnou praxí, že se umělcům za výstavy honoráře vůbec neplatili. Proto vznikla v roce 2014 výzva s názvem Nulová mzda, která na tristní ohodnocení umělců, ale často i svobodných kurátorů upozorňovala. Na to, co se od té doby změnilo, jsem se ptala kurátora a signatáře výzvy Jiřího Ptáčka.
A já si myslím, že pokud zhrneme prostě po 5 letech, co se stalo, tak samozřejmě nevzniklo nic úplně systémového, žádné systémové řešení. A my jsme samozřejmě viděli, jak se jim instituce brání, tak si můžeme popovídat o tom, proč. A ne všechny jejich argumenty nedávaly smysl, často jsou vlastně sami v úzkých, co se týká finančních možností a svých rozpočtů a tím, co zřizovatel poskytuje. Ale na druhé straně si myslím, že ta výzva zpřítomněla to téma a ono jako zůstalo v tom prostoru.
Říká Jiří Ptáček. Podobné zkušenosti má i Martina Smutná.
Ale hodně si vážím toho, že i začíná být normálnější o tom mluvit, o tom, že v takových podmínkách nemůžem normálně fungovat a tím, že o tom mluví čím dál tím víc lidí nějak veřejně, tak mám pocit, že se přestáváme bát, že cítíme, že to je jako sdílený problém. Třeba dřív bych si neuměla bych se úplně vzepřít té situaci, v které jsem se jako objevila, já nevím, řekněme, že dělám nějakou výstavu pro nějakou regionální galerii a tam mě odmítnou dát honorář, tak dřív bych třeba, bylo by to pro mě těžké jako těm lidem říct, ale já to za těchto podmínek dělat nebudu.
Proč se ale stalo praxí, že za svou práci dostanou zaplaceno byť špatně všechny profese zaštiťující výstavu, kromě umělců? A proč se rozšířila myšlenka, že dobrý umělec se pozná podle toho, že se dokáže uživit prodejem svých děl?
Já si myslím, že to vychází především z pojetí uměleckého díla jako komodity, které je možné zpeněžit. Určitě to souvisí s nějakým neoliberálním pojetím kultury. Má to u nás kořeny někde v těch, řekněme, těch 90. letech, kdy na to tehdyž umělecká generace veskrze spoléhala, že to takhle vlastně bude možné a vzdala se tohoto typu nároku nebo požadavků.
Aneška Bártlová poznamenala, že vývoj 90. let předznamenal nejen vnímání umělce ve vztahu k trhu, ale i k veřejným institucím. Obrazem úspěšného umělce se stal ten, kdo stojí mimo instituce i veřejnou podporu.
Na základě toho, co se v 90. letech ustanovilo jako právě, kdo je teda umělec a kdo byl doceňován jako umělec, a byly to ti lidé, muži i ženy, především muži, ale kteří byli vlastně takzvaně neoficiální za minulýho režimu, a to znamenalo, že jsou dostatečně mimo ten systém a že vlastně i přesto dělají to dobré a pravé umění. Myslím, že tady ta hodně romantická představa, já netvrdím, že je správná, jenom že jako nějakým způsobem přetrvala jako dál, no.
Umělec Pavel Karus, který se dlouhodobě zasazuje o zavedení zákona ukládající povinnost investovat 1% ze stavebních zakázek na umění, popisuje, jak systém podpory umělců funguje například ve Francii.
Tak Francie má fond výtvarného umění v Francie a je to vlastně svaz výtvarných umělců a umělkyň Francie. Ten zajišťuje kromě jiného to, že máte nároky na ateliér zdarma, nebo respektive za nějaký velice nekomerční nájem, symbolický nájem. Samozřejmě existuje i nějaký systém nákupů, akvizicí těch výtvarných děl. Posluchač se asi bude ptát, čím to ten fond nebo svaz platí. On to platí vlastně tím, že vzniknul v minulosti a z těch investic, to znamená členských příspěvků, státních, ale i dotací, ale i investic velkých hráčů, jako velkých sponzorů, v průběhu času tak byl schopný naspořádat obrovský majetek. A ten majetek normálně investuje. On nespravuje jenom fondové ateliéry. On spravuje rekreační zařízení a různé další prostory, kterým normálně generuje peníze. A z těchto peněz potom financuje tu, řekněme, ten materiální život výtvarných umělců Francie.
Podle Pavla Karouse se podobné struktury v Čechách v 90. letech rozpadly a majetek se zdefraudoval.
No, je strašně zajímavý, jak jednoduše jde něco zničit, tak těžko se to buduje potom. Ten systém fondu výtvarného umění u nás vlastně vznikal od poloviny 19. století. Od Mánesa se postupně budovaly sdružení, které hromadili majetek a z toho majetku investovali a nakonec postavili galerie Mánes a tak dále. A nakonec se prostě stali obrovským kolosem, který zajišťoval vlastně velice podle mě důstojný materiální život pro výtvarné umělce. A pak se z jeden na den se to vlastně rozkradlo, ten obrovský majetek v řádech miliard se rozkladl mezi rokem 90 až 91, jako když dým prostě na plotno.
Podle předsedkyně společnosti Jindřicha Chalupeckého Kariny Kotové může být dalším důvodem, proč se stalo pravidlem umělcům honorář neplatit pocit, že umělec není na místě fyzicky přítomen. Dokládá to na příběhu rumunské performerky.
Tak tam je taky jako zajímavý, že vlastně v tom výtvarném umění, když se jedná o performance, tak se mnohem lépe vlastně přistupuje k tomu, že by to teda mělo být honorované. Třeba v případě rumunské umělkyně Alexandry Pirici, která vytváří takové velké performance, kde třeba větší množství tanečníků, performerů je v galerii 8 hodin denně a vlastně po celou otvírací dobu tam vytváří nějaké aktivity, nějaké choreografie a tak dále, tak právě mluví o tom, že tím, že je to jako fyzicky přítomné, tak nikoho nenapadne jim nezaplatit za tu práci, ale ona právě na základě toho se snaží mnohem víc právě aktivisticky mluvit o těch honorářích.
Argument, že dobrý umělec se uživí prodejem svých obrazů, ale nabourává fakt, že špatné platové ohodnocení se týká i jiných profesí v uměleckém odvětví.
Tady na začátku 90. let v Čechách vznikl takový ceník různých typů kurátorské činnosti, kterými se teď snažíme dohledat, protože z toho, co o něm víme, se zdá, že vlastně od 90. let ne, že ta práce je honorovaná lépe, než bylo v tom ideálním ceníku té doby, ale hůř než na začátku 90. let. To znamená, že vlastně všechna inflace a podobné vlivy na to, jaké jsou naše příjmy, vlastně byly úplně postavené na hlavu.
Podle Kariny Kotové je ale podstatné využít toho, že se o tématu umělců mluví a přistoupit k budování systémových řešení.
A teď si myslím, že je hodně důležité v tomhle směru opravdu tlačit na ty velké instituce a na to, aby měly nějaké jasné žebříčky. Třeba vlastně v americkém prostředí existuje taková paralela toho, která se jmenuje wage. A tam jsou rozdělené přímo instituce podle toho, kolik mají celoroční rozpočet, od těch nejmenších do největších. A podle toho je tam jasně stanovená tabulka, že když mám takový a takový rozpočet, tak bych měla zaplatit tolik a tolik umělci nebo umělkyni za samostatnou výstavu, za participaci na skupinové výstavě, za performance, za přednášku.
Karina Kotová přiznává, že v dnešním systému pro středně velkou organizaci, jakou je společnost Jindřicha Chalupeckého, není snadné adekvátní honorování umělců naplňovat. Společnost se proto snaží komunikovat například s Ministerstvem kultury a s jinými veřejnými institucemi, aby se investice do honorářů umělců zvýšily. Eva Svobodová, Radio Wave.